คือความผิดพลาดอันหนึ่งของชีวิตของคนคือเราชอบความปลอดภัยตั้งแต่เกิดเราเติบโตมาแบบนั้นผมเคยเปรียบเทียบว่าสมมุติว่าเราเป็นพ่อแม่แล้วเราก็เลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหินเรารู้ทันทีว่านั่นแย่แน่ๆใช่ไหมถ้าเราเลี้ยงลูกแบบนั้นแล้วเราก็เห็นว่าพวกเด็กฝรั่งลูกฝรั่งนี่นะมันออกจากบ้านตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมแล้วมันก็เป็นผู้ใหญ่เร็วใช่ไหมเก่งอะไรก็ว่าไปฮะนั่นคือไม่ปลอดภัยมันเขาบอกว่าเด็กไทยสู้เด็กฝรั่งไม่ได้ทำไมสู้ไม่ได้เพราะเราเลี้ยงแบบไข่ในหินเราให้ความปลอดภัยเต็มที่นะด้วยวัฒนธรรมเหล่านี้พัฒนาขึ้นมาสู่การปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าใจโครงสร้างเหล่านี้เราจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราต่อไปเพราะว่าจริงๆไม่มีใครสอนเราเลยว่าชีวิตไม่มีความปลอดภัยมีแต่คนบอกเราว่าถ้าอยู่ที่นี่อยู่อย่างนี้จะปลอดภัยไม่ตกอบายไม่ต้องเกิดอีกแล้วงั้นเราวิ่งเข้าใส่เลยเพราะอะไรเพราะมันปลอดภัยเราไม่รู้ว่าทั้งหมดนั้นคือกับดักคำสอนผมเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเชื่อและผมบอกว่าเมื่อฟังผมเสร็จแล้วให้ลืมให้หมดเพราะนั้นผมไม่ให้ความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นกับชีวิตถ้าปฏิบัติแบบที่ผมบอกผมไม่การันตีว่าจะไม่ทุกข์แต่เราจะค้นพบชีวิตที่ลุ่มลึกขึ้นลึกซึ้งขึ้นมันยิ่งกว่าความที่เราอยากจะได้ความไม่ทุกข์ชีวิตที่ลุ่มลึกแบบนั้นไม่ได้สามารถหาได้ในไอเดียของความปลอดภัยแบบที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้เราอาจจะไปทำเรื่องโง่ที่สุดเรื่องหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยว่านักปฏิบัติธรรมอย่างเราจะไปทำแล้วมันให้ทุกข์กับเรามากแต่นั่นอาจจะเป็นเพชรเม็ดงามที่ทำให้ชีวิตนี้เกิดปัญญาขึ้นจากความทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีเงื่อนไขไม่มีไอเดียล่วงหน้าว่าชีวิตควรจะอยู่ตรงไหนยังไงแบบไหนตามที่เราเคยสั่งสมมารับมาทั้งหมดเพราะนั่นหมายความว่าเราวาดภาพชีวิตไว้ทั้งหมดล่วงหน้าแล้วแล้วเราเดินตามนั้นและทั้งหมดนั่นคือความคิดผมจะบอกว่าการที่เราจะมีชีวิตจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายการที่คนคนนึงจะมีชีวิตจริงๆได้มันรู้ว่าชีวิตจริงๆคืออะไรทำตามใจตัวเองอะไรก็ได้ไม่ได้ง่ายแค่นั้นการมีชีวิตจริงๆหมายถึงว่าคนคนนึงแจ่มแจ้งในเงื่อนไขความครอบงำของกรอบไอเดียทุกอย่างที่มันอยู่ในสมองเรานี่การพ้นมาไม่ใช่แค่บอกว่าอ๋ออาจารย์บอกว่าต้องออกมาไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายถึงว่าแจ่มแจ้งว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นความครอบงำที่ไม่จริงด้วยตัวเราเองไม่ใช่เพียงแค่ว่าอาจารย์บอกว่าไอ้นี่ไม่จริงให้ออกมาเลยเราก็ออกนั่นเป็นความเชื่อใหม่นั่นแปลว่าเราไม่ได้แจ่มแจ้งอะไรเราแค่เชื่อเฉยๆแล้วก็เชื่อผมเฉยๆเราทุกคนลองคิดดูว่าถ้าเราจะต้องแจ่มแจ้งของทั้งหมดที่อยู่ในสมองของเราว่ามันครอบงำและหลอกเราหลอกชีวิตของมนุษย์มันไม่ใช่เราคนเดียวมันคือทุกคนยังไงเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่แต่ที่ผมบอกว่าสิ่งที่ครอบงำเรามากที่สุดคือดีคือสิ่งที่มนุษย์เราจนมาถึงมนุษย์ผู้วิเศษที่เรียกนักปฏิบัติธรรมไม่เคยเข้าใจมันเลยมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์เราคล้อยตามทำตามและไม่มีหัวใจที่จะปฏิเสธมันเลยไม่มีที่ติ พราะมันดีเพราะฉะนั้นนี่คือความมืดสีขาวที่ใหญ่ที่สุดที่แก้ยากที่สุดการได้รับการยอมรับที่มนุษย์เราแสวงหานั่นคือนัยยะของความสุขของชีวิตการประสบความสำเร็จมันต้องเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์ที่ผมบอกว่าเราจะต้องเห็นทุกขั้นทุกการเปลี่ยนแปลงของมันเราต้องเห็นว่าชีวิตของเราที่ผมบอกว่าเราพูดง่ายๆว่าชีวิตผมบอกชีวิตของมนุษย์ไม่มีอะไรมากหนีความทุกข์แสวงหาความสุขแต่เราไม่เข้าใจว่าความสุขนี่เรานึกว่าความสุขคือไปเป็นความสุขอะแฮปปี้อะแค่นี้ก็เรียกว่าความสุขแล้วเราได้รับการยอมรับเนี่ยรู้สึกว่าสบายใจรู้สึกมีทาร์เก็ตมีรีไควร์เมนต์ที่เรามีเงื่อนไขกับชีวิตของเราเองและอยากให้เขาเข้าใจนี่ก็ความสุขแล้วเพราะฉะนั้นคำสอนง่ายที่ผมบอกว่าชีวิตของมนุษย์ไม่มีอะไรมากนอกจากหนีความทุกข์กับแสวงหาความสุขแต่ในนั้นมีดีเทลมากมากมายแม้กระทั่งการจะเป็นบุคคลที่มีชีวิตที่เรียบง่ายเราเทคเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งว่าฉันเป็นแม่ชีหรือผมเป็นอาจารย์หรือฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมที่มีชีวิตที่วิเวกสันโดษเรียบง่ายมักน้อยเพราะความเพียรไม่คลุกคลีอะไรก็ว่าเราเทคมันเป็นนี่คือคุณสมบัติของเราแล้วนั่นคือความปลอดภัยนั่นหมายถึงว่าการยอมรับจากคนอื่นที่เรามีคุณสมบัตินั้นและนั่นก็คือความสุขตอนที่ผมบอกว่าเราต้องแจ่มแจ้งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตทุกอย่างคือกับดักเราบอกว่าคุณค่าไม่มีอยู่จริงจริงไหมเราทำประโยชน์ให้กับคนสักคนหนึ่งในความหมายนั่นคือคุณค่าสำหรับเขานั่นหมายถึงว่าเรามีคุณค่าสำหรับเขาแต่ถ้าไม่มีใครสักคนเทคคุณค่านั้นคุณค่าเหล่านั้นก็อยู่อย่างนั้นของมันแต่มันไม่มีความหมายอย่างผมมาสอนผมสอนเสร็จผมกลับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีคุณค่าผมไม่ได้คิดว่านี่คือคุณค่าที่ผมมอบให้แต่ถ้าถามผมมีใครสักคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าการมาสอนนี่มีคุณค่ากับคนไหม
มี
แต่ผมไม่ได้เอาคุณค่านั้นไอดีนติฟายชีวิตผมเราพูดเตือนพูดแบบกระชากวิญญาณหน่อยบอกมันไม่มีเพื่อจะให้เราไม่หลงยึดกับมันแต่ถ้าผู้ที่ลึกซึ้งมีทุกอย่างดีอันนี้เป็นเปลือกหนาและใหญ่และกว้างขวางครอบทุกอย่างเอาไว้เราจะต้องแจ่มแจ้งทลายทุกอย่างที่ครอบเราเอาไว้มาเรื่อยๆอาศัยความทุกข์อาศัยความคิดเนื้อหาที่มนุษย์เราคิดทั้งหมดนั่นแหละคือสิ่งที่ครอบเราไว้เพราะฉะนั้นเราต้องแจ่มแจ้งทุกความคิดที่เกิดขึ้นว่ามันมายังไงมันสรุปแบบนี้ได้ยังไงเบื้องหลังคืออะไรมนุษย์เราไม่มีอะไรเราอยู่อาศัยด้วยผัสสะเฉยๆตาหูจมูกลิ้นกายใจคือความคิดถ้าเราไม่เข้าใจผัสสะทั้งหมดมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลงผัสสะทั้งหมดให้สองอย่างให้ทุกข์ก็ได้ให้สุขก็ได้นั่นหมายถึงว่าการเข้าใจผัสสะคือเข้าใจทุกข์และสุขเข้าใจจนรู้ว่าผัสสะทั้งหมดนี้หรือการรับผัสสะของชีวิตนี้ไม่มีความสุขคุณค่าเป็นความสุขเราสนิทคนๆหนึ่งเราเริ่มมีคุณค่ากับเขาเรามีความสุขนี่คือปัญหาเราชอบเพื่อนคนนี้เพื่อนสนิทเราทำไมมันชอบชมเราคล้อยตามกับเราเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่า เรามีความสุขที่อยู่กับเพื่อนคนนี้นั่นคือปัญหาเพราะชีวิตเราพึ่งพิงเพราะนั้นชีวิตแท้จริงปัญหาเยอะมากแต่ด้วยความที่มนุษย์เราไม่สังเกตไม่แจ่มแจ้งในรายละเอียดของปัญหาทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงไม่สามารถจะแจ่มแจ้งในกองทุกข์นี้ได้แล้วเพราะอะไรเราถึงไม่มีความสามารถในการแจ่มแจ้งในกองทุกข์นี้ได้เพราะชีวิตเราขณะนี้เป็นอย่างนี้อยู่ปลอดภัยดี